Prajem vám všetkým pokojné ráno a pevne verím, že je pre vás pokojnejšie a bude pokojnejšie ako pre mňa, lebo veľa pokoja, priznám sa, v tejto chvíli a asi posledné dva dni už naozaj nemám. Možno na úvod by som ešte vás chcel upozorniť, že máte pred sebou laický živel, teda ako Matej povedal, so 6 rokmi učiteľskej praxe. A tak chcel by som upozorniť, že niektoré zlozvyky, ktoré som získal, neviem zaručiť, že sa ich zbavím a prosím, keď zaznejú vety typu píšete si, máte zapísané, lebo toto je dôležité a bude na teste, alebo čo to tam vzadu skrývate pod lavicou, tak prosím, ignorujte ich a posunieme sa ďalej. Takisto sa budem snažiť utlmiť môj zvyk a návyk rozprávať celých 45 minút a ešte si niečo zobrať z prestávky. Tak dúfam, že dneska stihneme obed. Posledný mesiac sme sa v kázniach tu na ranných bohoslužbách venovali človeku, čiže nám, každému jednému z nás. A snažili sme sa a rozdelili sme si oblasť toho, kto je človek, kto sme. Rozdelili sme si ju do niekoľkých oblastí. Zatiaľ sme hovorili o tom, že sme duchovné bytosti uväznené v tele, a že to telo je s tým duchovným nejakým zaujímavým spôsobom prepojené, prepletené. Nevždy sa dá celkom oddeliť, čo je telesné a čo je duchovné. A ako Matej spomínal vo svojej kázni, tak každý duch v Biblii vyhľadával vždy telo. Potom, minulú nedeľu, Daniel rozprával o emóciách, o tom, akým silným motorom, akou silnou iskrou, občas skrytou, občas veľmi viditeľnou v našich životoch sú a ako ovplyvňujú všetko, čo robíme. Nože, dnes by sme teda mali pokračovať pamäťou. Mimochodom, veľmi dobre to navezuje na stredoveké delenie mysle a duše človeka, kedy v stredoveku bolo zaužívané delenie na pamäť, lásku a emócie a inteligenciu. Tieto tri veci tvoria človeka a tvoria nás. No, predpokladám, že nikto z nás tu na nepochybuje v tomto momente, že pamäť je strašne dôležitá. Asi na to, ako naivní nie sme. A je zaujímavé pre mňa ako čiastočného historika si všímať, ako ľudia od pradávna sa snažili rôzne veci, myšlienky, situácie, zážitky uchovať. Tým, že sme zviazaní v toku času a veci sa dejú, rodia, zažívajú, ale aj zanikajú, pomíňajú, tie dobré sa snažíme si nejakým spôsobom zachovávať a uchovať pre seba, pre našich najbližších a niekedy odovzdať druhým. Niektoré veci stoja za to, aby sme ich nechali ako väčší odkaz. A v minulosti sa mnoho ľudí pokúšalo zanechať veľké odkazy dokonca celému ľudstvu s väčším či menším úspechom. V dnešnej dobe máme obrovské množstvo ľudí, ktorí sa viac či menej venujú výskumu pamäte. Sú to ľudia z oblastí filozofie, sociológie, histórie, neuropsychológie, v posledných 10 rokoch aj v informatike. Čiže o mechanike toho, akým spôsobom naša pamäť funguje, sa učíme toho čoraz viac, učíme sa čoraz viac o našom mozgu a vieme toho už pomerne veľmi veľa. Sú to celé encyklopédie, ktoré stojí za to si prečítať. Napriek tomu obávam sa, že stále nevieme dosť. Stále sú niektoré veci, ktoré nás ako témy, ktoré sa týkajú našej pamäte, rozrušujú a nemáme ich vyriešené. Ja si trúfnem v dnešnom príhovore spomenúť niektoré z nich. Malé čriepky z veľkej mozaiky. Začal by som tým, že netvárim sa, že rozprávam objektívne pravdy, hovorím sám za seba, zo svojej skúsenosti a dôvod, prečo tu ma prehovorili Matej s Jozefom dneska tu byť, je aj to, že táto téma v posledných rokoch pre mňa bola dôležitá, zaujímavá a v niečom život meniaca. A z toho by som vám chcel niečo krátko priblížiť. Každý z nás a aj ja sme odkázaní na to, aby sme sa na našu pamäť spoliehali. Pokiaľ nám naša pamäť hovorí, kde sme si zabudli kľúče, keď nám v škole pomáha spomenúť si vzorec kyseliny octovej a v práci nás upozorňuje na to, že sa blíži deadline na odovzdanie projektu, všetko funguje ako má. A horšie to niekedy začína byť, keď potrebujeme vymyslieť darček pre nejakú blízku osobu a musíme si spomenúť, čo mu chýba, čo by ho potešilo, čo má najradšej. No napriek tomu, nad pamäťou bežne nemáme tendenciu filozofovať alebo sa zamýšľať, kým sa niečo nepokazí a u mňa to bolo rovnako. Podľa istých psychologických vyšetrení na strednej škole mi vychádzala mierne nadpriemerná pamäť a ja som nikdy taký pocit nemal. Ale neskôr som prišiel na to, že možno na tom niečo bolo. Najprv som riešil len také bežné veci ohľadne pamäte, ktoré sa týkali väčšinou mojich žiakov. Riešil som, ako optimalizovať ich učebné výsledky, aby si mohli zapamätať, že zakladateľom Franskej ríše nebol žiaden Konštantín prvý metod a že Konštantínopol sa nevolá Byzantibul, alebo aby nenechávali v roku 800 basovať Karola Veľkého za cisára pápežom v Mekke. To mi spôsobovalo vrásky a neschopnosť niektorých študentov zapamätať si tak očividné veci ma miatla. No už a potom nastala pre mňa v živote taká väčšia zmena v tejto oblasti. Ja akožto, tí, ktorí ma trochu poznáte, chronický pacient mnohých chorôb, som jedného dňa musel zavítať do nemocnice a strávil som tam opakovane dlhé obdobia a moja choroba pľúc musela byť riešená viacerými zákrokmi operačnými, ktoré prinášajú zo sebou vždy hĺbkové uspatie a nejaké dlhšie obdobie na liekoch proti bolesti. A ktorí ste niečo podobné zažili, tak viete, že takéto veci zanechajú stopy na ľudskej psychike. A keď užívate také látky, máte pocit útlmu, ako keby hmla sadla do našej hlavy. Nie sme schopní zrazu rozmýšľať priamo, zapamätať si, čo sme práve prečítali. Rýchlo nás rozbolí hlava, nevieme zrátať jednoduchý matematický príklad. Po uplynutí doby, kedy som čakal, že tak z môjho tela sú už vyplavené všetky tie látky a tá hmla by mala byť z môjho mozgu a mojej hlavy úplne preč, som zistil, že sa tak celkom nezdvihla. Áno, do veľkej miery sa zdvihla, ale zrazu niektoré veci, ktoré som si predtým pamätal, ku mne neprichádzali. Vedel som nejakým zvláštnym spôsobom, že ich tam mám, ako podobný pocit, keď si neviete spomenúť na nejaké slovo, máte ho na jazyku, ale ono nevyjde von, tak podobným spôsobom som vedel, že tak toto si pamätám a pamätám si to strašne presne, ale vlastne si to nepamätám. A keďže ma to veľmi zneistilo a v nasledujúcich mesiacoch až rokoch sa množili veľké množstva situácií, kedy som dokonca ľudí presviečal, že nejaké udalosti sa stali alebo stali inak, ako sme si to nakoniec overili a podarilo sa mi svoju pamäť usvedčiť zo strašného klamstva, kedy niektoré dôležité situácie v mojom živote, podľa ktorých som sa v súčasnosti rozhodoval, sa naozaj nestali, alebo sa stali výrazne inak, objektívne, ako som si ich ja zrazu pamätal. To ma inšpirovalo ku takému väčšiemu výskumu, ako to s našou pamäťou je. A pridalo mi to, pravdu povediac, jeden nový strach do môjho života, lebo začal som si všímať starosti, trápenia, problémy ľudí okolo mňa spojené s pamäťou. Predpokladám, že mnohí z vás, ak nie všetci, ste zažili naozaj starých ľudí alebo chorých ľudí chorobami, ktoré postihujú pamäť. Je úplne desivé pozorovať, ako zrazu zabúdajú a nespoznávajú najbližších okolo seba, ako opakovane robia tie isté chyby, ako sú schopní prejsť okolo rozhorúčeného šporáka v priebehu 5 minút dvakrát a dvakrát sa na ňom popáli, lebo zabudli, že bol horúci. Občas začíname mať pocit, že aspoň ja som mal silný, že toto už nie sú tak celkom ľudia, nejaká veľká časť ich identity, kto sú, mizne. Podobný prípad som sa dočítal v knihe od Olivera Sacksa, svetoznámeho neuropsychológa, ktorý opisuje mimo iné jeden z prípadov výpadku alebo straty, choroby straty pamäte u jedného zo svojich pacientov, ktorý bol prakticky úplný. Ten pacient, okrem niekoľkých základných vecí, ktoré si pamätal zo svojho dávneho života a ktoré nemal časovo usporiadané, každých 15-20 sekúnd strácal prehľad o tom, čo sa deje a nanovo si vymýšľal realitu, ktorá sa okolo neho diala. Bolo to desivé, keď v prepise rozhovoru s tým doktorom sa doktor v jeho predstavách a komentároch a vetách menil najprv na zákazníka v predajni, neskôr na mesiara, lebo podľa bieleho plášťu asocioval, že to by mohol byť mesiar. V štvrtej vete predpokladal, že sa rozpráva s doktorom, aby v siedmej vete zase predpokladal, že sa rozpráva s mesiarom. Ten človek nevedel, kto je on, nevedel, kto sú ľudia okolo neho, netušil, čo sa deje, pritom bol relatívne zdravý, inteligentný, emócie prežíval a napriek tomu bol, nebol. Oliver Sacks sa spolu s rádovými sestrami, ktoré sa o tohto pacienta starali, zamýšľal, či vôbec sa dá rozprávať pri takomto človekovi ešte o duši. Pamäť je základná, strašne dôležitá vec. Je spoľahlivá? Vieme sa spoľahnúť na veci, ktoré si v našej pamäti uchovávame, nesieme? Ja som si uskutočnil mnohé testy a pozorovania na sebe. Neviem, ako to presne funguje na všetkých ostatných, ale najdlhšie si ja zapamätám pocit. Prvé, čo mne mizne z pamäte, sú fakty. Druhé, mená a pocity, emócie mi zostávajú najdlhšie. Z tejto oblasti môj priateľ Jakub Uhlík rozpráva často jeden vtip, veľmi často. On ho rozpráva so sekerou, no ja som si dovolil spomenúť jeho staršiu, pôvodnú židovskú obmenu, ktorá je s náhrdelníkom, prišlo mi to menej nebezpečné. Stretnú sa dvaja susedia, ktorí sa navzájom sebe zdanlivo dlhšiu dobu vyhýbali. Kón, zdá sa mi, že sa mi v poslednej dobe nejak veľmi vyhýbate. Nuž, viete, keď ste boli naposledy u nás, tak mojej manželke zmizol náhrdelník. Ale Kón, to by som si ja predsa nikdy nedovolil. Ja predsa nie som zlodej. No áno, veď my sme ho neskôr naozaj aj našli, ale pocit zostal. A obávam sa, že keď prísne sa pozriem na svoju pamäť, tak častokrát musím priznať, že moje spomienky sú o mnoho častejšie pocity, ktoré zostali, ako fakty alebo realita, ktorá sa objektívne odohrala. Možno ešte posledná vsúka. Prvnež prejdeme k nášmu prvému textu. S týmto našim problémom zlej pamäte, nespoľahlivej pamäte, sa snaží vysporiadať aj moderná doba. Nuž, a čo je presnejšie ako dnešná technika a počítače? Existuje celý smer, ako som sa dozvedel od mojej manželky, ktorá v tomto odbore sa snaží niečo vyvíjať. Sa volá life logging, to znamená niečo ako záznam života. Máme technológie, ktoré dokážu nasnímavať, nahrávať a zapisovať všetky údaje, ktoré sa nás týkajú každodenného života. Máme senzory, ktoré zapisujú naše emócie, vzrušenia, máme kamery, ktoré dokážajú zachytať to, čo, na čo sa práve pozeráme, čo sa práve deje. Máme mikrofóny, ktoré zachytávajú zvuk. Cieľom life loggingu je mať externú pamäť. Pamäť, kde nám stačí si pomyslieť, chcem vedieť heslo do internet bankingu a na všetkých technologických zariadeniach sa presunú správne jednotky nuly na správne miesto a nám do uší nadiktuje stroj heslo, ktoré sme kedysi videli na obrazovke. A keď sa budeme pýtať, koľko nám dlží kamarát, tak stroje sa zase rozbehnú a do ucha nám zašuškajú alebo na sietnicu nášho oka premietnú správnu sumu. A navyše môžeme si to poznačiť, aby keď zbadáme jeho tvár, nám to automaticky vyskočilo pred očami. Prvé experimenty v spolupráci s psychológmi v tejto oblasti ale ukázali jednu zaujímavú vec. Mení to ľudí. Neviem, koľký z vás majú video zo svojej svadby, alebo video zo stužkovej, alebo video z nejakej výročia narodenín a koľkokrát ste si ho pustili. Moja skúsenosť je, že ľudia si to radšej nepúšťajú a keď, tak to mení ich vzťah k tej, častokrát vzťah k tej oslave alebo veci, ktorá sa odohrala. Niečo podobné zistili aj v tom výskume. Zistili, že ľudia, ktorí sa spätne pozrú presne na to, čo sa odohralo strojovými očami, musia prepisovať svoju spomienku, ktorá medzičasom vyzerá úplne inak. Ak sa dcéra rozhodne ísť na stužkovú a matka ju podporuje a snaží sa vybrať jej správne šaty, lebo ona mala skvelý zážitok zo svojej stužkovej, keď si ju pozrie na videu, všimne si, že vyzerala v skutočnosti v tých šatách divne, jej da toto by si v živote už dneska neobliekla, a celá jej spomienka, pocit, emócia a niečo, čo ju tešilo, sa zmení na niečo úplne iné. Bude podporovať naďalej svoju dcéru v stužkovej, alebo ju bude sa snažiť vytrhnúť z tej ilúzie. To nemá zmysel, však uvidíš. O rok si aj tak povie, že to bolo trapné. Mení to životy. No. Akým spôsobom v Biblii nám Boh sa snaží niečo zachovať? Akým spôsobom si dôležité veci, ktoré tvoria kresťanstvo, zachovávame, pamätáme? Akým spôsobom sa stávajú súčasťou našej vlastnej identity? Nuž, keď si pozrieme prvý text, ktorý sme čítali zo Starého zákona. Mojžiš sa pokladá za zakladateľa, alebo teda postava Mojžiša sa pokladá za zakladateľa židovského práva, židovskej kultúry, zvykov, rituálov a tradícií. Jeden z prvých, ktorý podľa Božích inštrukcií zavádza, je pascha. Žiadne z tých pravidiel, rituálov, nevzniklo len tak. Malo nejaký dôležitý základ. Základ paschy v tomto prípade je vychádzanie z Egypta. Z otroctva, do ktorého sa uchýlili najprv Izraelci dobrovoľne v období hladu a sucha, ktoré sa zmenilo na nedobrovoľný pobyt v Egypte, ich rôznym spôsobom vytrháva Boh a vyvádza do novej zasľúbenej zeme. Pre Izraelcov a všetkých Izraelcov, ktorí tam boli, to bola silná bytostná skúsenosť. Extrémne silný zážitok. extrémne silné zážitky si pamätáme najlepšie. Podľa psychológov sa nám vrijú do pamäte čo najostrejšie a pamätáme si ich najdlhšie. Navyše, okolnosti, ktoré to sprevádzali s rôznymi ranami Egypťanom, aby Izraelcov prepustili, boli naozaj nezabudnutelné. Napriek tomu Mojžiš vytvára rituál, ktorý sa nemá týkať len tých ľudí, ktorí tam práve v tom momente boli. Izraelci vytvárajú rituál, paschu, večeru, pri ktorej sa je, pri večeru, pri ktorej sa pije, pri ktorej sa rozpráva a pýta sa, prečo robíme to, čo robíme. Večera, ktorá sa týka priamo ďalších zvykov bežného života, praxe, ekonomiky, majetku a ustanovenia, ktoré o chvíľu Izraelci získajú na púšti, sa budú týkať pravidelných zvykov každodenného života. Nestačí zažiť vytrhnutie Bohom z otroctva? To si musíme vytvárať pripomienky toho? Musíme naozaj každoročne opakovane robiť nejaké veci, aby sme si to zapamätali? Zdalo by sa, že Izraelci budú musieť. Pomohlo to? No už keby sme príbeh čítali ďalej, tak už o chvíľu ešte tí žijúci Izraelci, ktorí vyšli z toho Egypta, si vyslúžia putovanie 40 rokov po púšti. Práve kvôli tomu, že veľmi rýchlo zabúdali, aký Boh je silný a že je na ich strane. Ako keby tie rituály, ktoré mali, nestačili alebo neboli celkom spoľahlivé na prenechanie a odovzdanie odkazu, precítenia, znovu privolania, znovu prežitia Božej prítomnosti. A tak v príbehu izraelského národa môžeme čítať v príbehu Biblie mnoho situácií, kedy znova a znova prichádzajú proroci. Znova a znova sú posielaní ďalší ľudia, ktorí Izraelcov, ktorí rituály medzičasom aj dodržiavali, ale občas si k nim niečo pridali. Občas niektoré z nich prestali robiť. Títo proroci ich znova zavádzajú. Znova musia Izraelci zažiť nejakú veľkú skúsenosť s Bohom, aby znova síce obetovali, ale tentokrát aj s nejakou vnútornou náplňou. Tentokrát obeť väčšinou ľudí, ktorí sa navrátili ku pôvodnému po upozornení prorokov alebo po náprave toho, čo im proroci vyčítali, nánovo obetujú s inou náplňou. Ich srdce je zrazu pritom. Nie je to len vonkajšia forma. Nuž, zdá sa teda, že naozaj potrebujeme nejaké rituály, nejaké pravidelné pripomínania si dôležitých vecí, ale ani to celkom nestačí. Tak ako je to s Ježišom? Keď Ježiš prišiel Boh na tento svet, stal sa telom, bol obmedzený pravdepodobne aj našimi telesnými, aj pamäťovými obmedzeniami. Aký odkaz nám Boh zachoval tak, aby bol nezrušiteľný, nepochopiteľný inak, aby bol zachovaný na stále. Od Boha by sme čakali, aspoň ja, nejaké dobré pamäťové médium, nezmazateľný nápis, niečo, čo nám navždy, na večné veky, Ježišové učenie a hlavné princípy nezmazateľne vrijú do tejto civilizácie. No, čo sa vlastne stalo? Pre mňa ako učiteľa je fascinujúce, že na viacerých miestach sa spomína, už ako 12-ročný Ježiš učí v chráme, v synagógach sa počudovávajú rabíni, farizeovia, všetci nad jeho učením, ale nič z toho nemáme zapísané. Vždy je tam len, že a učil a všetci boli rozrušení z toho, všetci sa divili, no ale nám sa to akosi nezachovalo. Pre mňa ako učiteľa je to trošku znepokojujúce z hľadiska môjho povolania. Zjavne Ježiš zanechal svoj odkaz v obyčajných, jednoduchých pamätiach 11 ľudí, ktorí s ním niekoľko rokov putovali a zažívali ho v bežných situáciách. To je tá objektívna nadčasová realita, záznam, ktorý si máme pamätať a uchovávať. Navyše jedinú vec, ktorú hovorí, na ktorú si máme pamätať a robiť na jeho pamiatku, robiť na jeho pamiatku pravidelne, je, keď sa stretneme, jesť a piť víno a pripomínať si tým jeho obetu, jeho telo a jeho krv. Nie je to zvláštne? Nikdy ste nerozmýšľali nad tým, do akej miery môžeme sa spoľahnúť na veci, ktoré sú zapísané v Biblii? Tým, že robím s deťmi a tým, že robím nielen v škole, ale aj na kvapôčkach sa s nimi stretávam a mám veľkú možnosť sa s nimi rozprávať o ich otázkach. Častokrát prichádzajú otázky na pravdivosť týchto zápisov. Pozornému čitateľovi častokrát neujde, že tie zápisy si občas protirečia alebo nie sú celkom totožné alebo rovnaké. Opis tej istej udalosti nie je rovnaký. Keď si pozrieme opis poslednej večere, ustanovenia Ježišovho obradu Eucharistie, tak každý evangelista si zachytil k tomu niečo naviac. Jeden z nich považoval za dôležité a zhrnutie Ježišovho odkazu umytie nôh. To, že Ježiš pripomína, že toto robte na moju pamiatku a hneď pritom je obraz umývania nôh. Druhý má zapísané vyslanie do sveta a jedni majte druhých za väčších od seba. Milujte blížnych tak, ako som ja miloval vás. Čo s tým? Ako je to dnes? Čo je pre nás kresťanstvo dnes? Nuž, myslím si, že máme jednu výhodu oproti Židom z času ustanovenia Paschy ako Mojžišovho zákona. A to, že keď Ježiš ustanovil Eucharistiu, to nebol v skutočnosti jeho jediný odkaz, po ktorom odišiel a všetko je vybavené. To zaznelo, čo zaznelo a už iba to nám tu zostalo. Nie je to tak. Po Ježišovom odchode prichádza Duch Svätý a naša pamäť je v niečom zachránená. Naša pamäť je zachránená v tom, že môžeme nánovo prežívať aj v dnešnej dobe blízky kontakt s Bohom, môžeme nánovo zažívať oslovenia Bohom. Nie sme odkázaní na len nejaký záznam nejakej nadčasovej správy, môžeme skúmať a zažívať niečo osobné, čo hovorí Boh priamo nám. A Eucharistia vo svojej geniálnej jednoduchosti a zároveň tajomnej hĺbke je práve tým obradom, rituálom, ktorý nás môže spájať v našich individuálnych životoch, prežívaniach a dialogoch s Bohom. Môže spájať ľudí, ktorí hľadajú, ľudí, ktorí sú inteligentní, vzdelaní, aj ľudí, ktorí sú hlúpi, nevzdelaní. Môže spájať ľudí veľkých, malých, akýchkoľvek, ak prežívajú oslovenie Bohom. Myslím si, že toto by mala byť jedna z víziev pre aj našu cirkev a cirkev všeobecne. Hľadať veci a rituály, ktoré nám pomáhajú pamätať si Ježišov odkaz a dôležité prvky našej viery. Možno jeden príklad s rituálmi, Netrúfam si, hoci za môj život sa tu na Cukrovej strašne veľa zmenilo, a liturgia a bohoslužby, ako boli pred 20 rokmi, ako si ich pamätám, a ako sú, aké sú teraz, sú citeľne iné. Niektoré veci tu cítim, že zostali rovnaké. To, čo zostalo rovnaké, je nejaký typ obsahu, duch, atmosféra, a to ma teší. Príklad, ktorý si dovolím povedať, je z menšieho spoločenstva, ale v ktorom som približne rovnakú dobu jeho súčasťou, a to je z Kvapôčiek. V Kvapôčkach sme nielen detský spevácky zbor, ktorý spieva, ale spolu sa hráme, rozprávame na vážne témy. A pre mňa je fascinujúce pozorovať, ako sa za tých 18 rokov, čo s krátkou prestávkou tam momentálne som, menili ľudia, ktorí prichádzali, odchádzali, ktorí boli v tíme, vedúci. Úplne sa zmenili samozrejme deti, ktoré tam chodia dnes, ktoré tam chodili kedysi. A napriek tomu nejaké jadro zostáva, napriek tomu, že sa zmenilo toľko spoločných zvykov, rituálov alebo foriem. Ako príklady uvediem dva. Od istého dobu jeden z tímov zaviedol v Kvapôčkach vec, že na začiatku každého spoločného času stretnutia nácviku si zažneme spolu sviečku v úplnom tichu. Tá sviečka symbolizuje to, že veríme, že Boh je tu s nami, a na konci nácviku ju tiež v úplnom tichu zhasíname. Začiatok a koniec nácviku by mal patriť spoločnej myšlienke na to, že Boh tu je. Uplynuli nejaké roky, ľudia v týme sa úplne zmenili a zmenili sa deti. A zrazu sme si uvedomili, že potrebujeme tomu dať nejaký nový náboj. Že teoreticky sme prevzali od tých predchádzajúcich týmov, že takto sa to robí, ale prax nám začala byť taká prázdna, formálna, studená. No a tento rok sme prišli na to, čo by mohlo byť našim znovu uchopením toho istého rituálu, tej istej myšlienky. Urobili sme si vlastnú sviečku. Každé dieťa, aj my, sme si vyrobili z vosku kvapôčku, ktorá symbolizovala naše rozmýšľanie nad tým, čo by sme túžili v kvapôčkach tento rok zažiť. Bola to naša malá modlitba, ktorú sme zaliali spolu do jednej veľkej sviečky, ktorú si zažíname teraz každý nácvik. Znamená to pre nás, že nielen to, že Boh je tu s nami a že teda dúfame, veríme v to, ale aj zároveň je to našou individuálnou modlitbou a pripomína nám to, čo by sme túžili zažiť v Kvapôčkach. Stalo sa to niečím našim vlastným. Druhý spôsob, ako sa nám niečo podobné podarilo, alebo čo ma tiež zarazilo až šokovalo, bolo, že kedysi, veľmi dávno, ani v Koronikách som sa ja nedopátral, kto kedy zaviedol na letných pobytoch Kvapôčiek takzvaný večer otázok a odpovedí. Bol to večer, kedy deti mohli dávať do škatulky akékoľvek anonymné otázky, a na tom večeri otázok a odpovedí sa čítali a spolu sme sa snažili na ne hľadať odpovede. Keď som bol ešte ako dieťa v Kvapôčkach, tak postupne tento večer zanikal, lebo otázok sa tam dávalo strašne málo a boli typu, kedy bude nočný pochod, alebo ako sa manželia, ktorí práve v tom čase boli v týme, alebo ľudia, ktorí spolu chodili, zoznámili. A bolo možno 10-15 otázok celkovo, o ktorých rozprávať sa boli možno zaujímavé dve. Tak sme to jednoho letného pobytu zrušili. Po, myslím, že 3 rokoch na to, možno viac, sme zistili, že potrebujeme nejaký program, kde by sme získali detské otázky, aby sme mohli s nimi rozprávať o veciach, ktoré ich zaujímajú, nie len čo my si myslíme, že by mali počuť. A pri čítaní kroník a spomínaní na staré programy zrazu z toho vznikol večer otázok a odpovedí, len sme ho inak uviedli. Inak iný dôraz sme mu dali. Uviedli sme ho tým, že stretávame sa tu na pobyte ľudia starí, mladí, z rôznych odvetví, rôznych častí povolaní, vzdelania, všeličoho ľudských zážitkov. A je škoda taký čas nevyužiť na vzájomné zdieľanie sa. A ak máte otázku, na ktorú si neviete dať odpoveď, možno je to ideálny čas. No a momentálne je to jeden z najkľúčovejších programov letného pobytu. A nie je jeden večer otázok a odpovedí, ale vždy aspoň dva. Tá istá vec, rituál, zvyk, pravidlo, niečo, čo sme nánovo len uchopili. Čiže moja výzva, ktorú by som rád na záver zhrnul. Pamäť je subjektívna vec. Nie celkom spoľahlivá. Najčastejšie si pamätáme emócie, ale zároveň pamäť je to, kto sme do veľkej miery. Druhá dôležitá vec. Na to, aby sme dôležité veci, ktoré v živote zažijeme, osobné, oslovenia Bohom, vytrhnutia z našich trápení, Božie odpovede, si nejakým spôsobom zapamätali a vedeli sa o ne opierať, je dobré vytvoriť si vlastné osobné rituály, pravidlá. Podľa toho, ako to kto cíti, alebo akým spôsobom chceme zmeniť svoj život. Naše telo potrebuje, aby sme veci, ktoré chceme zmeniť, zaviedli ako nejaké rituály a pravidlá. Tretia vec. Našťastie nie sme odkázaní len na našu pamäť. Naozaj mojou jedinou nádejou na to, čo ma ešte v živote čaká a na to, ako si uvedomujem, že je moja pamäť slabá, je viera v to, že Boh nás naozaj drží v jeho pamäti, ktorá je dokonalá. On o nás naozaj vie, kto sme, keď my to o sebe nevieme. Navyše je s nami v dialógu a to, čo si zabúdame alebo nevieme pamätať, nám môže pripomenúť a môže sa nám znova zjaviť. No a ako posledné výzva ku dialógu. Rituály, liturgia, pravidelné veci v skupinách, v ktorých sa stretávame, či sú to malé skupinky, či sú to besiedky, dorasty alebo spoločné bohoslužby. Aj v tomto zbore, aj v tejto cirkvi prechádzajú zmenami. Je dôležité, aby sa nám nestratil obsah, ale zároveň je dôležité, aby sme neustrnuli vo formách, ktoré nám prestanú niečo hovoriť. Preto je pre mňa výzvou pre mladých, aby sa pýtali starších, prečo robíme to, čo robíme, tak, ako to robíme. Výzvou pre starších, aby boli citliví voči rebéliam mladých ľudí, ktorým nerozumejú, chcú by všetko zrušiť, lebo to je predsa prázdna hlúposť, necítia to tak, a inšpirovali ich k tomu, aby hľadali svoje vlastné vyjadrenia tej istej veci. Nože pre nás, ktorých ja sa už začínam rátať sám pre seba do takého stredného veku, je to výzva ku mostom. Cítim v sebe niečo z mladistvej rebélie, aj niečo zo staršej konzervativity. Pre nás by to malo byť cieľom asi umožňovať tento dialog. Tak modlím sa k tomu, aby sa nám to aj na tomto mieste, aj v našich osobných životoch darilo. Amen.